Verulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna. Ég aðeins að velta fyrir mér orðum háttvirts þingmanns að það sé verið að leita að ræða aðra kosti sem að mér finnst pínlítið sérkennilega var ég að játa. Ég veit ekki betur við höfum verið að ræða ýmsaðar og kosti og sé mér nú sífellt að gera það. Kannski ekki að rifja það upp þó að það nú komið hér nokkrum sinnum fram í dag að erindisbréfi og forsendurnar fyrir nákvæmlega þessari skýrslu koma frá síðustu ríkisstjórn. Þannig að þetta var verkefni nákvæmlega þessarar nefndar að skoða þetta og hafi einhverjir eitthvað að það athuga hvernig það erindisbréf var, þá þeirri gagnrýni kannski betur beint að þáverandi ríkisstjórn og þar með talið viðreist, ég menn nú ekki, hefur ekki hingað til neitað að ræða upptöku evru. En mér langar líka að ræða háttvirtan þingmann sem að sagði ég og kannski með ákveðinni kerstni að hún líti á evruna sín persónulega hennar persónulega skoðunum væri að evra væri einu lausnin. Hvort að háttvirtan þingmaður hefur ekki neinar áhyggjur af því og nú ég ekki að tala gegn því að það sé rétt að lausnin heldur langar með aðeins að heyra háttvirtan þingmann tala hvort það sé ekki einhverjar áhyggjur sem háttvirtur þingmaður hefur verði súlausn fyrir valinu. Að þeirri staðarind að þá væri við hér með okkar hagkerfi sem eins og hér hefur verið rætt áður af öðrum þingmönum, slæði nú kannski ekki alltaf í sama takti og stærri hagkerfi. Hver væri þá varúðar tæki okkar þegar það kæmi efnahagslag því að þær koma, hvort sem við erum í stórum hagkerfum eða ekki. Hver væru tækin sem við gætum haft til að hafa áhrif þá? Önnur en að hérna lækka við okkur í launakostnaði og opinberum útgjöldum.